Älä kolintuine pesoitu, älä mua nimättähän, älä mua minua anna prihal tuntemattoman. Kuikku lintuine kakarta, joka joki rantaises, minun tiettoines rataitso, joka kisanak jaises. Mustoa lintua joukkoni lentiä, joko hajon kes.
Janne Saarikivi, mitä on karjalaisuus, karjalainen identiteetti?
No, karjalainen identiteetti on aika moniulotteinen ja oikeastaan varmaan aika sekavakin asia, koska yhtäältä on olemassa ihan suuri määrä suomalaisia, joilla on tämmöinen karjalainen identiteetti. Sitten meillä on venäläisiä, venäjänkielisiä ihmisiä, joilla myös on karjalainen identiteetti. Ja näillä identiteeteillä ei ole ehkä kovin paljon tekemistä keskenään ja ne ei ehkä oikeastaan kohtaa juuri millään tavalla. Ja sitten on vielä tällainen karjalankielinen väestö, joka kaikista karjalaisista on oikeastaan hyvin pieni osa ja jonka perinteisellä kulttuurilla on ehkä aika vähän tekemistä sellaisen karjalaisuuden kanssa, mitä Suomessa sitten kaikkein useimmin näkee karjalaisuudeksi nimitettävän. Eli se on tällainen jatkumo erilaisia identiteettejä tällaisesta jonkinlaisesta suomalaisesta, itäsuomalaisesta sub-identiteetistä tällaiseen ihan pohjoisvenäläiseen sub-identiteettiin, ja sitten siellä välillä on tällaisia erilaisia karjalan kieleen liittyviä identiteettejä. Ja tietysti niin kuin mikä tahansa etninen identiteetti, niin karjalaisuuskin on sellainen, jossa eri tilanteissa ja eri konteksteissa eri puolet sitten ikään kuin nousee esille. Eli karjalaisuus on karjalaisuutta sitten esimerkiksi suhteessa suomalaisuuteen, jolle kulle se on niin kuin suomalaisuuden alatyyppi, mutta sitten on myöskin esimerkiksi tällaista karjalaisten kielellistä identiteettiä Raja-Karjalassa, jossa on puhuttu karjalan kieltä, jossa sitten suomalainen ja karjalainen identiteetti on oikeastaan niin kuin toisiaan vastassa. Että on niin kuin, suomalaiset, jotka on ryssitelleet rajakarjalaisia ortodokseja, jotka on olleet karjalan kielisiä. Sitten siinä kontekstissa ei tietenkään ole ollut mahdollista pitää itseään niin kauhean suomalaisena.
Puhumme siis tänään karjalaisuudesta ja karjalan kielestä. Ja päivän arkistokattauksen aloittaa Perinnepostia-niminen Aune Partasen ohjelma vuodelta 1976. Siinä Feodosia Savinainen kertoo muun muassa vanhoista karjalaisista hääperinteistä. Tarina suomennetaan pääosin ohjelmassa.
Meillä on oma murre ja omat puheet, omat pakinaiset. Sitten vaan Karjalan murteilla pakisemma.
Mistä te pakisette?
Omas elämästä entisiä aikoja muistellaan ja entisiä miehellä menemisiä, kiiloi menemisiä entisiä, vuotteilun luotimisiä, pelvoihin kesreämisiä, villoin leikkoamisiä, kaikissa metsähommissa, hallon piluantoisi, noisi sammalle nostamisessa, kaikkihan sitä tuloa mieleen, kun menet joukkoon. Sitten vaan pakisemme omalla murteella. Sitä ei kukaan naakra kuin keskenäinen joukko on.
Näin juttelee 63-vuotias Feodosia Savinainen Karjalan murteella omasta murteestaan ja omista jutuistaan. Hän on syntynyt Suojärvellä ja asuu nyt Viekijärvellä. Viekijärvi kuuluu Lieksan kaupunkiin. Feodosian lisäksi Viekijärvellä asuu melkoisesti Karjalasta tulleita siirtolaisia, ja niinpä heidän keskuudessaan elää vielä hyvin voimakkaana karjalainen kulttuuri ja karjalainen perinne, tapoineen, murteineen, kaikkineen. Mutta kuinka kauan? Tätä karjalaista perinnettä yritetään kuitenkin pitää elävänä, käydään tiistai-seuroissa ja joka vuosi järjestetään prasniekat. Piipahdetaan kylässä, muuten vaan bakisemassa ja niin edelleen. Viime kesänä esiintyivät Viekin suojärveläiset muun muassa Lieksassa pidetyillä valtakunnallisilla kotiseutupäivillä. Ohjelman otsikko oli tuolloin Arkiruodiet, eli Arkitouhut. Ohjelma sisälsi karjalaista perinnettä. Arkitouhujen keskellä kävin tapaamassa Feodosia Savinaista hänen kotonaan Viekissä. Ja samaan aikaan vierailulla siellä olivat Julia Peiponen ja Lempi Haukka. Hekin entisiä suojärveläisiä. ja Karjalan murre helisee äkiksestään hieman outona ja vieraana. Sanoja säästävät vilkkaat käsien liikkeet, kun Feodosia Savinainen kertoo 50 vuotta sitten pidetyistä karjalaisista häistä.
Niin kuin vanhas häilös, vai vanhat svaitvotti. Tai sekin oli sitten oman serkun svaitvot oltiin. Siinä oli pitkään petän Masa oli ja Onttipan Misa oltiin. Ne kuin mentiin kihloon, me olimme yhdessä kävelimme, nyt ja Veso taas tulimme, ne pois. Hyö vai sanot, että ei neljän viietty pie, ei neljän henkellä viietty pie. No minä juoksen, kysytään tädin luota, väliin tädin luo, me sanoo, kun ne tytön jäti. Me sanoo, tytön jäti chipustellaan, ne chipustellaan. Sano, puuko tartuttiin. Me sanoo, ei tarttuttu, prihan kaklas chipustellaan. Sano, voi, korendol pitää kuha tulomassa, kun eikä korendol annaa. No Masha tuli vähän aikaa, meidän taas sulhaiset rapsahti tulla. Tai vastattiin, myö keitin piiruota luojimmo, tädi blinua kiemittää. Mä tilaan lainta, tädi sanooka, en mennyt sanoo tuota Onttipan stopio sanoo, katso nykö tytär menöö, sanoo nyt siis sanoo, nenkö mä pesää kuin menöö. Ei mielelle antaa tai mentiin kuulopuksilla panemaan, savotaan tai kuulopuksilla pantiin tai tilua käytiin katsomaan. Tai myö menimme sinne tilua katsomaan. Mimmoin tila siellä on? Tää pesotua vai iskemätä, riivattua vai panemmo siihen? Tai huontekseen saiteta. Sitten lähtitti järjehe tilan katsojat huontekseen tai myö lähimmä järjellä kerran. Tää lujaa luaittiin, että kahden jätäliin menty svaitbotologiin. Tää meitä kutsutti sinne svaitboloon. Turkua svaitboloon se voittareet. Lattialoon pesemään, postililoon holkien panemaan, tevostu luojimaan. Myö sinne! Tää menimme sinne svaitboloon valmistamaan, tää tulti hillaa sitten. Tai pitää sanoa huonteeksi, jo nousi, kun neitin eikä pajun ja Matti lopettaa siellä. Se sitten karjalaismurteen sen neiti sen nostatti. Sanoo, nyt kun kassaine katkataan, sanoo. Katso, nykyään pitää omaa elämästä aloittua, sanoo. Nouse, sanoo, kutvihuisiin kutvittelen tästä, sanoo. Vai muuta muista, mitä sitten muuta sitten hän kertoo, kun se vaan jää minulle mieleen. Tämä tyttö nousi, tämä kahvin joi siitä. Sitten pantiin kylylämmää. Myö vettä kannoimme sinne kylvytä. Sitten mentiin toiset neijistö kylvettämään kylvytä. Neijinne kun tuli kotiin, siitä asetettiin ne sinne obrasoinaan nellikkö. Ennen ruistu mitattiin riihes. Äijy nellikkö ruisturoitte yhdet riihevykseen. Neijin istutettiin siihen. Ja siitä otettiin lentotskua. Kaiken muista, kaikkien väriä, vaan mustaata keltaista ei otettu. Että se oli, musta oli sitten suru ja mentiin keltaan, niin mitä siitä tarkoittiin. Sitten letitettiin piekai. No se oli sitten iltahasti siihen. No sitten illalla tultiin se swipeback. Montako henkilöä on heitä ollut swajarnaisia. No sitten se kassa sitten riitsittiin järeen. Vai meille ei annettu riitsiä, eikä annettu niitä lentotskoja panna piä. Että me olimme orvot. Se piti vielä olla, että ei ollut orvot. Ne oli ihan niin kuin isän ja äitin kanssa olevat. Niin ne sitten sukulaiset käy sitä käyvä lettiä purkamaan. Niin. Sitten tyttö pukiettiin piällä ja laitettiin kahvi pöytään sinne. Sitten sen jäti keitti sit koupin. Tultiin sulahani, kun tuli viskaa 200 grammaa, kun liian ollut vai ne liian ollut jamua. Kun piskaa seinään, niin myö kai kuin prusakat hyppäämäsi jamua kerjäämään. Sulahainen agru. Mutta sitten myös ne jamut kerää. Me ihan siinä morsia, meillä jäänyt vähän jopa jää sitä jamua kopraa. Sitten syyvä keitimme, piiruata luojimme, pyöröitä luojimme päivään. Sitten illalla syötettiin lihan rokkoa, suuli, patanetsi ja pätsiis keitettiin semmoista rasvasta rokkoa, että se hytetti, kai ei ollut kuin nykyään mitä me keitämme tiedä, semmoista hytetti. Kagra kiiseliä luojittiin, chuppoi, paistettiin. Se olisi tuolla täysin, ei ollut kuin nykyään. Pätiis nykyään semmoista vaivua, pitääkö vanhulle, niin en voi pitää vaivua, että siellä niin ei ole nakroite. Niin kuin olen vielä kuvakkaan, kun olisin ollut lesken, eikä siitä olisi pitäisi semmoiset vaivua. Juot vanhaatkaan, niin en voi enää pitiä. Tai sitten lähtettiin ventsaa talumaan. Sitten suntuko pantiin sopua. Ensimmäinen pantiin sinne hurstiset, kuinka monta hurstista oli ollut, oma kuvokki. Sitten käsipaikkua. Sitten suojelua vietiin suojarnaiselle vuotettu vietiin, en tiedä kuinka monta metriä oli ollut siihen aika heituutrenjiä kuppiloita, sen semmoisia kerävyksiä ollut, ne tuotiin sitä kankaasta. Sanottiin vaan 107 piät on suoritettava. Olihan 100, kun meni ikään 5 sisällä, oli 3 velliä, oli puhatusko, oli siitä oli ristisiä, siitä oli ristimiä, siitä olisi muottua, kaikki niitä levitellään niitä. Tseptsä ei pitänyt ruvaa rätsinä, ei pitänyt olla kirjaavahelma, kun Anoppi ollut, Anoppi on jo kuollut, niin sisaret vaatii, niin ei sit tarvinnut olla. No sit mentiin sinne Svajtbossa päin myökimään, niin sinne Svajtboa pitämään. Siellä tuosten syövä laitettuta. Istuvuttiin kuistolaasi syömään sulahaineita antilaska. Siellä toiset kysytään, käymme tämän kiiselin keitti. Yleen oli sitkiä kiiselin, että ei suonut se lusikalla kota takaisin, se meni sinne juotaa. Sanoo, käymme tämäkin, semmoinen rupinuomaani. Akkantun, minä, tänne saatakaa koprat palettiin, minä keitin. Se olisiko ollut sievä tyttö, kun sit olisi sitä suuvelta olisi, vaan semmoinen, kun kukaan ei uskaltanut mennä sitä suut antamaan siis semmoiseen. Semmoinen se olisi siis vaipus ollut. Sit yön riivattu panimota pläsin koko yön sit huonteeksi. Sit sinne antilas ja itkunken, kun myö lähimme jäljellä. Sitten annettiin miehelmännes katuhku, annettiin odjuolu, annettiin hurstista, annettiin pielustu ja pielustua periniä. Mentä muut oli sitten kaikki kerätty. Semmoinen sen swipe oli sitten, mitä minä olin swipe-olueen aikaa. Itse asiassa kaksi kertaa menin, en pitänyt semmoisia, kunhan menin vaan.
Tuossa on myöskin Lempi Haukka ja hän on hieman nuoremman polven näitä siirtolaisia. Voisitteko te hieman suomentaa tuota äskeistä selitystä, kertomusta?
No tässä hän kertoi niin kuin häistä ja niistä sulhastuksesta, että mitä kaikkea esimerkiksi morsiamelle laitettiin siinä myynniksi. Esimerkiksi hurstiset, ne oli lakanat ja katuhkat, se oli sellainen lampaanahosta tehty peite, välly. Ja sitten niistä ruuvista, mitä kaikkea sinne laitettiin, piirakoita, surtsinoita ja kaikkea, karjalaista ruokkeja ja liharokkaa, että se oli keitetty niin kuin hyvin rasvaseksi, että siinä aivan paksu rasvakerros päälle, että sitä keitettiin isolla semmoisella paalla uunissa. Ja ne yleitä ja sitten sitä morsiamen valmistuksesta, että se letitettiin nämä lentoskat, ne oli lettinauhat. Sellaista, niitä, niillä letitettiin sitten morsiamen tukka ja sitten ne oli ne tukan niin kuin purkajat, että ne purkivat ne letit. Ne oli taas, siinä piti olla semmoiset henkilöt, jotka ei ollut orpoja, että joilla oli esimerkiksi tytöillä eli vanhemmat sekä isä että äiti.
Niin, tästä puheesta tulee hyvälle tuulelle, vaikka ei kaikkea ymmärtäiskään. Janne Saarikivi, sinä olet suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori Helsingin yliopistossa. Millä kaikilla näillä ugrilaisen, suomalais-ugrilaisilla kielillä osaisit pagista?
No jaa, se on vaikea kysymys. Kyllä. Aika monilla, mutta sehän on aina sellainen jatkumo, että kuinka hyvin sitten osaa kieltä, että toisia osaan aika sujuvasti ja sitten toisia vähän vähemmän sujuvasti. Ja sitten samalla kun joku yksi kieli vahvenee, niin sitten toiset saattaa vähän heikentyä, kun niitä ei käytä niin paljon. Mutta että kyllä nyt suurinta osaa näitä Euroopassa puhuttavia suomalaisia kieliä osaa, niin saamea ja karjalaa ja vepsää ja komia ja maria ja udmurttia ja Ersa Mordvaa ja näin, että.
Tässä puhuttiin siis Suojärven karjalan murretta, mutta puhutaan ensin ihan karjalan kielestä. Missä sitä ja sen eri muotoja puhutaan?
Sitä on puhuttu siis Suomen alueella historiallisesti, niin juuri täällä Laatokan Karjalassa, jossa on siis ollut Suojärvi-suistamo ja Salmi on ollut tämmöisiä oikein karjalaisia pitäjiä ja sitten vähän ympäryspitäjissäkin jonkin verran. Ja sitten on puhuttu Vienan Karjalassa, Kuhmossa ja Suomussalmella jonkin verran. Ja sitten tietenkin Venäjän Karjalassa sitten oikeastaan kaikkialla, niin kuin Suomen ja Vienan meren välillä, melkein on ollut jonkinlaisia karjalaismurteita. Ja tämän lisäksi sitten vielä näissä karjalaisissa diasporissa, joita on ollut Keski-Venäjällä eri alueilla, että niistähän suurin on tämä Tverin Karjala. Ja sitten tämän Tverin Karjalan lisäksi, mikä usein unohdetaan mainita, niin samanlaisia diasporia on ollut muuallakin. Nyt vielä elää Tihvinän Karjalan murteet, joita puhutaan siis Laatokan eteläpuolella, ja sitten Valdain Karjala on sammunut, jota puhuttiin Novgorodin alueella, niin kuin Pietarin verin välissä.
Eli tämä diasporan nimenomaan hajaaisuus.
Kysymys on siis semmoisista karjalaisryhmistä, jotka on 1600-luvulla siirtyneet nykyisen Karjalan alueelta sinne Keski-Venäjälle, kun nämä alueet liitettiin Ruotsiin 30-vuotisen sodan aikana. Ja sitten siis Stolbovan rauhassa, kun Ruotsi sai suuren joukon näitä karjalankielisiä alueita, mukaan lukien siis nykyisen Laatokan ympäristön ja Inkerinmaan, niin sieltä sitten joukottain lähdettiin pois, kun pelättiin pakkokäännyttämistä luterilaisiksi, ja siirryttiin sitten eri puolille Keski-Venäjälle, ja syntyi nämä karjalaiset tällaiset diasporat.
Karjalan kielessä on siis eri variantteja.
Joo, totta kai niin kuin kaikissa muissakin kielissä. Että tässä mielessä karjalan kieli tuskin on mikään poikkeus, että siinä on hyvin paljon erilaisia murteita ja suorastaan sitten tämmöisiä niin kuin isoja murreryhmiä tai alaryhmiä, joista sitten voi keskustella, että onko nämä nyt sitten murteita vai erillisiä kieliä vai mitä nämä on.
Kuinka suurissa määrin ne poikkeaa toisistaan? Pystyykö näiden alueiden asukkaat sujuvasti keskustelemaan kuitenkin toistensa kanssa?
No se vähän riippuu sitten kunkin ihmisen niin kuin elämän historiasta ja tottumuksesta, että kyllä kun on Vienan karjalaa, eli tätä siis kalevalaisten runojen kieltä, jota nyt puhutaan tuolla Vuokkiniemellä ja Uhtualla ja siis tavallaan Suomen Kainuun itäpuolella, jota on siis puhuttu Suomen Kainussakin muutamissa kylissä, jos kohta se siellä lienee jo pääosin sammunut, niin kyllähän se Vienan karjala aika huomattavasti eroaa esimerkiksi tämmöisestä Aunuksen karjalasta, kun tämä näyte oli, että olen useammankin kerran kuullut ihmisten väittävän, että he eivät toisiaan ymmärrä. Mutta sitten tietenkin tämä ymmärtämättömyys johtuu aika paljon siitäkin, että ihmiset ei ole keskenään niin paljon tekemisissä eikä ainakaan sitten karjalan kielellä, että venäjän kieli on sitten se tällainen yleiskieli, mitä siellä Venäjällä tietenkin joka paikassa käytetään. Ja jos sitten kuitenkin käy niin, että joku Aunuksen karjalainen joutuu pitkän aikaa oleilemaan Vienan karjalaisten parissa, niin kyllähän aika nopeasti varmasti alkaa ymmärtää. Ja oikeastaan samaa voi sanoa karjalaisista ja suomalaisista, että eihän nyt semmoinen ihan pystymetsästä repäisty suomalainen tuollaista Aunuksen karjalaa tietenkään ymmärrä, mutta aika nopeasti sitä pystyy ymmärtämään, että esimerkiksi kun meidän laitokselta käydään joka vuosi opiskelijoiden kanssa tuolla Aunuksen Karjalassa juuri, eli noissa Suojärven itäpuoleisissa kunnissa ollaan käyty viime vuosina kenttätyömatkalla, niin kyllä viikon kuluessa niin tuollaiset suomalaiset kielitieteen opiskelijat oppii ihan ilman edeltä käyviä opintoja ymmärtämään tällaista puhetta kuin mitä tämä tässä oli.
No miten Suomessa, kuinka paljon Suomessa on karjalan taitajia nykyisin? Onko semmoisia, joilla äidinkieli on ihan karjalan kieli?
Joo, toki on. Ja hyvä kysymys tosiaan on, että paljonko heitä on, koska se, mitä nyt karjalan kielelle Suomessa on käynyt, niin sehän on semmoinen prosessi, jossa se on ne yhteisöt, jotka oli karjalan kielisiä, siis Salmin, Suojärven, Suistamon, Impilahden, näiden alueiden karjalaiset, heidäthän evakuoitiin sitten tänne Suomeen eri puolille ja tietenkään monissa tapauksissa ei ollut sitten enää täällä evakossa mahdollista luoda mitään karjalan kielisiä yhteisöjä ja karjalan kielen taitajat joutuivat toisistaan erilleen eri alueilla ja sitten eri asteisesti alkoivat sitten suomalaistua. Tietenkin tämä suomalaistumisprosessi oli käynnissä jo siellä Suojärvellä ja Salmilla asuessa, eli kyllähän siellä sotien välisen ajan Suomessakin niin koulujärjestelmä ja media ja kaikki oli vaan ihan suomen kielistä, eikä tukenut millään tavalla sitä karjalan kieltä eikä karjalan kielistä identiteettiäkään. Oikeastaan tuossakin näytteessä, mitä äsken kuunneltiin, niin kiinnitin huomiota siihen, että tämä puhuja koko ajan puhui karjalan murteesta, että hän oli niin kuin sisäistänyt tämmöisen suomalaisen nationalistisen ajatuksen, että hän tässä puhuu jotain vähän hassua suomea murtaen, vaikka eihän siitä tietenkään ole kysymys, vaan kyllähän varmaan niillä kriteereillä, joita kielitieteessä yleensä käytetään kielen ja murteen erottamiseksi, niin on aika ilmeistä, että tollainen Livin karjala on eri kieli kuin suomi. Mutta ei sitä sellaiseksi nimitetty siellä sotien välisen ajan Suomessa, vaan kyllä sitä nimitettiin ihan suomen murteiksi. Ja tosiaan sitten sekin juuri näyttää sitä, että se suomalaistuminen oli käynnistynyt jo siellä Laatokan Karjalassa. Sitten se on tietysti kiihtynyt sotien jälkeisenä aikana aika lailla. Sitten kyllä vielä evakossakin 50- ja varmaan ehkä 60-luvun alussakin vielä syntyi sitten tällaisia ihmisiä, jotka on äidinkielenään oppineet karjalaa tietysti Suomen ohella. Ja ei ole käytettävissä kauhean semmoisia luotettavia laskelmia siitä, että kuinka paljon näitä karjalankielisiä ihmisiä Suomessa on, että nythän vasta hiljattain on tullut mahdolliseksi rekisteröidä karjala äidinkieleksi ja näitä ihmisiä, jotka on rekisteröineet karjalan äidinkieleksi lienee tällä hetkellä noin 150, mutta ilmeistä tietenkin on, että näitä karjalankielisiä ihmisiä on todellisuus paljon enemmän kuin tämä 150, että jos se karjalankielinen väestö, joka sieltä Salmista ja Suojärveltä ja ympäristöstä evakuoitiin, oli noin 25 000 ihmisen suuruinen, ja heidänkin jälkeläisissään on tällaisia, jotka erittäin hyvin sitä kieltä taitaa, niin voidaan varmaan arvella, että Suomessa on ehkä 5-6 000 aktiivisesti karjalaa taitavaa, niin kuin tämmöistä vanhaa suomalaista, minkä lisäksi tulee sitten Venäjältä muuttaneet karjalan kielen taitajat. Heitäkin varmaan nyt lienee ehkä jo siis useita satoja, ellei tuhansia Suomessa. Sitten tällaisia passiivisesti Karjalaa ymmärtäviä on moninkertainen määrä, eli näitä näihin karjalankielisiin yhteisöihin enemmän jollain tavalla kuuluvia ihmisiä.
Kieli ja kulttuuri käyvät aina käsi kädessä, ja karjalaiseen kulttuuriin yhdistetään vahvasti itkuvirret ja kansanlaulut. Tässä seuraavassa arkistopätkässä toimittajana on etnomusikologi Erkki Alakönni, joka oli sittemmin muun muassa perustamassa Kaustisen kansanmusiikkijuhlia. Hän haastattelee suistamolaista Aleksandra Lisitsiniä. Ohjelma Kaijasjärves äijy on kalua on vuodelta 1960.
Entisen Rajakarjalan suistamo tunnetaan runon pitäjänä, mistä on tallennettu suuret määrät laulettua ja kerrottua kansanperinnettä. Muinaisrunoja, loitsuja, itkuvirsiä, satuja, tarinoita, legendoja, tapakuvauksia ja niin edelleen. Hengenmahtajia olivat aikoinaan suistamon sotikaiset ja shemeikat. Runonlaulajia myös Iivana Onoila, Iivana Härkönen, Matrona Kyyrönen, Matjoi Plattonen ja Oksen ja Mäkiselkä. Kanteleen soittajia Iivana Misukka ja Teppana Jänis, lukuisista taitavista itkuvirsien esittäjistä puhumattakaan. Monet suistamolaiset taisivat aikoinaan runolle ruveta ja laululle laseta. Myös 45-vuotias emäntä Aleksandra Lisitsin seisoo vielä kotipitäjänsä laulun ja loitsun pohjalla, vaikka edustaakin myöhempää ikäpolvea, lähinnä 1920-30-luvun nuorisoa, jonka laulut olivat osaltaan jo nuorempaa, lyyrillisempää ainesta. Emäntä Lisitsin, mistä Suistamon kylästä olette kotoisin?
Suistamon kirkon kylällä, keskellä keikkoa parhaalla paikkoa, keskellä parasta brisbettiä.
Ja elämänvaiheista ne muutama sana.
Ja Suistamolla olen syntynyt, Suistamolla olen kasvanut tänne kurja maailmaa kuolema pit lähtien minun polosen. Ja oma syntymä seuvussain. Ylen atkalat on ollaka, min mahta, panen ralliksi välillä, kun tuloo tuska suur syvämmeeni.
Niin. Oletteko naimisissa?
Olen veli. Yksi ukko kuoli sovassa, jäi poika. Ispoika onki. Otin toisen ukon ja luulin, että kai ukot on yhtä hyvin eikä ollutkaan. Ja nyt olen erosta puoskin keralmi elän.
No niin. Ja lapsia teillä on?
Viisi. Kolme on tytärtä ja kaksi veli on poikua.
No ketä tunnettuja runolauloja muistatte Suistamon vuosilta sitten?
Ka muistan sen, kun olin pikkarain puoska. Matjoi Plattosen sen, Plattosen tädin haava loolin. Mua amukolvil silloin elois, hän itki kassin virren. Sit muistan Jäniksen. Sen Jäniksen kannel oli miun tuotollain tai isällään. Ja sit oli se Marta Kähmit muistan, Oksen ja Mäkisellät muistan. No niin. Vuorisen Iivana, se oli vielä sukua ihan. Vielä Iivana vuodesta muistan, kun oli pikkarain poska, sen mun 16-vuotin neidin. Hän kosi minun omalle pojalle. Hän sanoi, hän broskan antaa broskan minulle. Jotta mukaan miehölmöläinen älyn, mitä hän tarkoitti. Hän tarkoitti, että hän pojan antaa minulle kihlasoo. Ja mie vuota sitä broskua hänellä, kun tässä tarinamaan rupein broskua vuotaan. Mua ammo sanoi, hölmö siinä. Vuottele, mie ajattelin, että se on oikein rossi se broska. Siis rintneula.
Aivan.
No, vaimo sanoi, eihän se mitään, kun sinua tässä pojallas naittaa minua. Siitä minulla hävii sekin se proskan vuottaminen.
No, te mainitsitte tämän tunnetun kantelensoittaja Teppana Jäniksen. Minnekäs tämä hänen kanteleensa oikein joutui?
Ja meillä oli koton, ja se meni vielä pommituksessa nyt. Sitä käytiin täällä Helsingin, ne mit suuret herrat, muistan sen, ostelemaan, ja siitä rahua olisi antanut 5000.
Oho.
Vai vielä tuotoin ei myönny, sanoi hän jättää tyttärelle. Ja minä kun olin siitä enempi viimin sanottu suoraan pahnan pohjinpaine, niin hän sitä minulle säilyt ja nyt pommituksessa mäin.
No niin. Opitteko jotain lauluja isältä, Taatolta?
Ka osainhan minä. Ainahan se lauloda rallattiin ja soitti kannelta, soitti taljankua, soitti viulua. Meidän suku on musikaalista tai runollista.
Niin. No mitä Tuotto lauloi?
Plit ja plit, tässä ja itse on reikaurilovit. Pois tieltyö purlakat miul. Mie olen mies, ylen bodroi, da itse on reikaurilovit.
Tarkoittiko hän itseään näillä ylistävillä sanoilla?
Itseätä, että hän on hyvin bodroi musiikka, jotta ei ketään maailmassa muidoa kuin hän on.
No, muamo, osasiko hän laulaa?
Osai, hän lauloi itkuvirsiä kesällä etenkin. Ja sitten kun minulla yksi veli tuli häviämään silloin sota-aikaan, hän sitten lauloi monta kertaa taikinmaan sotkissa ja pyörty myös aamu puoskat kantoa. Muista senkin mamma aina, kun itkuvirsillä itki minun puoskat sänkys makaimu. Meillä tuntui pahalla se syvän, meillä se oli semmoinen suruvoittone. Ja myö pandi pieluksi korviin, jotta en kuule sitä itkua hänen.
Sitten joku maamon laulu.
Maamon laulu, että Judi, Judin lasta, pienty pikku. Karaista, miebö lastu lilitän, miebö piendy lilitän, tjudin piendy lastu, tjudin omua lastu.
Tätä kai sitten laulettiin lasta liekuttaessa
niin,
kätkäessä.
Mua moi tuoda. Kuosialpialpaan tälleisen. Kuosialpian yhdellä juuditti meillä oli semmoinen latjelmikätky, mitä potkattiin. No sit oli semmoinen kätkyvä semmoinen heijal, että riippuita vipu oli. No sitä tuota juuditti siinä, että sit kesväi.
No joku muu muomanlaulu vielä tässä.
No sitten semmoinen oli esimerkiksi se...
Kerkein syntyseen.
Lauloi sellaisia, että kerkein syntyseen, keräpäiväsien, viereksen delin, vierahis pogostasil. Olin vierahasien, valtasien, partasuin urohusien turvissani. Oe kerkiä syntyseet, kesäpäiväiset. Lintuseni liverdämäset, linduset, viesti siebe vierettele vierahusien, muahusien rannoilta. Kun hän oli, suoraan sanoin, tuolla Venäjällä, siellä hän oli Pietaris siellä hovis, sen keisarin hovis. Ja siellä hän ikävöi siis tänne omaa Suomeen, sitten hän tuli pois siellä.
Mikä olikaan maamon oma nimi?
Marja Ryymi.
Ja hän taisi itettää, esittää itkuvirsiä.
Niin, itki hän, muistan kai.
Niin. Missä yhteydessä niitä sitten esitettiin suistamolla?
Esitettiin semmoisessa, kun mäntyy täällä ukkoja, niin sitten tuota, kun lähdettiin kiertämään vanhimman sisar, kun minun meni ukkoja, niin tuota, sitten tämä tijoi tuota, lähti kiertämään, oli Antilas, Vaboi. Tahi tuli, kuka suvus oli, maamo, tahi oli joku tätilöi, niin kuin sanotaan, niin tuota, se läksi kiertämään. Ja sitten talostalo itkettiin, se oli Antilahak, sanottiin sitä, joka oli itkettäjä, ja morsin oli toisena. Ja sitten talolla olisi annettiin, ken antoi rahua, ken antoi viljua, ken vaatetta, ken pellava pivua, ken mit oli antoa. Niin, kun hän lähti sinne vierahaan nyt valtoi.
Ja tämmöinen itkuvirsi oli sitten välttämätön aina esittää.
Ka niin, itkettiin jo tuota.
Niin.
Miten nyt?
Ja sitten saatiin morsian apua.
Niin, apua saatiin. Toiset sai isot hevorekiset viettiin talven. Muista senkin.
Niin.
Ja iso kirstu oli meidänkin, joilla oli iso kirstus oikein. Neljän miehen kannettava kirstu oli, mihin rytkyt kai pantiin. Sarkua, verkua, kaiken näköistä. Käspaikkua, kaikki. Kelmidolle antuu talossa.
No nyt muistelemme katkelman tämmöistä morsion apua kerättäessä käytettyä itkuvirttä.
No yksi oli semmoinen, että miebö lähen miehellä, lähen omien tuottosieni, muamosieni turvaasis. Lähen vierahasieni, valtasien vierahasi, tubasi. Kydyset on kynnyksellä, muamoset eien ja mairittele. Daijon kälyset, nadoset, da puatjus kasie muamos, kasie mieta on niitä kunnivoitella. Kuikassa piesnä kaunokaisena, Tuottoseni, mamoseni turvasis, miun pidä läheksendellä, vierahasie valtasie vasta.
Lopuksi haluaisimme kuulla kaikkein tavallisimman, suistamolla eniten esitetyn kansanlaulun.
Se on. Kaijasjärvesä ei on kalua, kai on siian poika sie. Kaijasjärvesä ei on bria, kai on viinan juojasi. Tulo, tulo, äijäl tulo, keskel merdy masinua. Tulo, tulo, äijäl tulo, konsuko ei. A tulo haisee miunki tiettuni, konsuko tulo, konsuko ei. Mie polo poikaseeni rannaal yksin tiel jäi ruikuttelen.
Aikamoinen laulaja toi Aleksandr Lisitsin. Mitä tämä tarkoittaa, että Kaijasjärves äijy on kalua?
No, että kapeassa järvessä on paljon kalaa.
Selvä. Mitä tämä katkelma toi mieleesi, Janne Saarikivi?
Ajattelin siinä sitä, että miten tämä kieli eroaa siitä kielestä, mitä nyt tällä hetkellä puhutaan vielä siellä Venäjän puolessa Karjalassa. Ja kiinnitin huomiota noihin kaikkiin suomen kielestä saatuihin piirteisiin, mitä siinä oli. Ja sitten ehkä myös tilanteeseen kiinnitin jonkun verran huomiota, missä tämä puhuja oli hyvin tietoinen tästä omasta roolistaan tämmöisenä perinteen kantajana ja niin kuin osasi itse arvostaa näitä lauluja ja tavallaan jollain tavalla, mikä sinänsä on tietysti ihan luonnollista ja hyvä asia.
Suomalaiset ovat hakeneetkin tätä omaa kansallista identiteettiään aikoinaan Karjalan kunnailta, eli tietoisesti rakennettiin tämmöistä kansallista identiteettiä Kalevalan ja kuvataiteen ja musiikinkin kautta. Kertoisitko tästä lisää?
Niin, ehkä se on sellainen yleiseurooppalainenkin liike, jossa tällaista kansakunnan luomista on ohjannut tällainen jonkinlainen liike myöskin sen rajojen ulkopuolelle, että vähän samalla tavalla, niin kuin vaikka jossain Unkarissa on tämmöinen tilanne, että aitoa unkarilaisuutta on etsitty Transilvaniasta nykyisen Romanian alueelta, tai serbialaiset on aina niin kuin etsineet, uskoneet siihen, että niin kuin aidoimmat serbit ja paras niin kuin serbialainen kansanperinne on Bosniassa, eikä siis Serbian rajojen sisällä ollenkaan. Ja vähän samanlainen on ollut ehkä tämä suomalaisten suhde Karjalaan, että sinne on menty ja haettu sitten näitä lauluja ja itkuja ja tätä kertomarunoutta ja sitten muita mutkitta ikään kuin todettu, että tämähän on suomalaista runoutta, näkemättä sitä runouden funktiota siinä omassa kulttuurikontekstissaan. Että se on esimerkiksi aika jännä, miten tämä Vienan karjalainen kertomarunous muokattiin suomalaisten kansalliseepokseksi Kalevalaksi, että sehän on semmoinen prosessi, jossa siitä vaihdettiin kaikki karjalaiset sanat sitten suomalaisiksi sanoiksi, jos Lönnroth ajatteli, että jotain ilmausta suomalaiset ei riittävästi ymmärrä, niin hän vaan ihan vaihtoi sen sopivammaksi suomalaisille ymmärrettävämmäksi. Ja tällä tavalla niin kuin syntyi tämmöinen suomalainen eepos, joka itse asiassa on niin kuin käännös karjalaisesta eepoksesta. Ja istutettiin tämmöiseen eurooppalaiseen kansallisromanttiseen kontekstiin ja tulkittiin siinä sen sijaan, että se olisi tulkittu ikään kuin niiden ihmisten ehdoilla, joiden parissa tämä kertomarunous eli. Että tällä tavalla tämä karjalainen kulttuuri on ehkä ollut tämmöinen suomalaisen identiteetin niin kuin jonkinlaisen ryöstöviljelyn alue. Että, ja sehän tietysti näkyy kuvataiteessakin sitten, että miten tällainen suomalaisen luonnon kuva niin oikeastaan luotiin sitten sellaisilla alueilla, jotka ei ole koskaan kuuluneet Suomeen. Galen Kallela ja kumppanit sitten maalasivat jossain Vienan Karjalan metsissä tällaisia karjalaisia maisemia jo silloisen Suomen rajojen ulkopuolella, mutta katsoivat kuitenkin etsivänsä sieltä sitten nimenomaan suomalaista identiteettiä ja aitoa suomalaista maisematyyppiä. Ja arkkitehtuurissa sitten tietenkin ihan sama Karjalasta tuotiin kaikkia piirteitä sitten kansallisromanttiseen arkkitehtuuriin ja niin edelleen.
Olisiko Kalevala rekonstruoitavissa alkuperäiseen muotoonsa?
Totta kai, että ne Kalevalan runothan on suomalaisten folkloristien kokoamassa suurteoksessa, jossa on sitten kaikkialta ympäri Suomea kerätty näitä kertomarunoja, niin siellähän on hirveän monina variantteina näitä samoja runoja, joiden pohjalta Kalevala on sitten tehty. Että sieltähän ei varmaan voi tehdä semmoista ihan identtistä teosta kuin Kalevala, mutta siellä on runoja Väinämöisestä ja siellä on sitten runoja Kullervosta ja Sammon ryöstöstä ja tällä lailla näin. Ja hän esiintyy hyvin monenlaisina variantteina, mutta ehkä ne ei ole sitten kellään yksittäisellä ihmisellä esiintyneet niin sillä tavalla, että siitä saisi jonkun semmoisen hirveän hienon eepoksen, että se vaati tietenkin tämän Lönnrotin jonkinlaisen tällaisen luovan mielen siihen sitten väliin.
Onko Kalevalaa karjalan kielellä olemassa?
No nytten Kalevala on karjalan kielisenä käännöksenä olemassa, mikä on ehkä myös niin kuin paradoksaalinen tilanne, että sehän on käännetty sitten siitä suomenkielisestä tekstistä siihen karjalan kieliseen asuun, kun se ensin on suomalaistettu karjalan kielisten runojen pohjalta. Että tämähän on tällainen hauska tällainen edestakas pallottelu, joka jotenkin näyttää tällaisen nationalistisen tulkintatradition tällaisia vähän oudoksuttaviakin piirteitä oikeastaan.
Tuossa sotien jälkeen Karjalan alueelta jouduttiin siirtyä sitten 40-120 000 suomalaista tänne uusien rajojen puolelle. Kuinka suuri osa heistä oli karjalaisia? Ilmeisesti aika pieni osa.
Niin, no tässä nyt jälleen on kysymys sitten siitä, että mikä on karjalainen. Että kyllähän Karjalan kannaksella ja Viipurin kaupungissa niin ihmiset katsoivat olevansa karjalaisia. Ja näitä karjalan kielisiä karjalaisia siirrettiin sieltä luovutetulta alueelta noin 20-25 000. Mitään tilastoahan heistä ei ollut, mutta kyseessä oli siis tämä niin sanottu Raja-Karjalan, eli Laatokan Karjalan ortodoksinen väestö, joka pääosin oli karjalan kielistä.
Miten heidät otettiin vastaan uusilla asuinsijoillaan?
Tietysti kaikilla varmasti on ollut omat kokemuksensa ja sitä varmasti pitäisi kysyä ennen kaikkea niiltä ihmisiltä itseltään, mutta kyllähän kokemus oli kuitenkin se, että aika huonosti, että ehkä nyt siirtoväestö otettiin muutenkin aika huonosti eri puolilla vastaan, kun he tietysti tulivat, heille piti luovuttaa maata ja sitten toivat kaikki omituiset tapansa, joilla ei ollut mitään perinnettä sitten siinä kontekstissa, johon he asettautuivat. Ja sitten tällä rajakarjalaisella väestöllä vielä kaiken muun pahan lisäksi oli tämä ortodoksinen ryssän usko ja sitten tämä kummallinen kielikin, niin kyllähän tämä oli kai aika tämmöinen konfliktiherkkä sitten tämä tilanne eri paikoissa. En nyt tiedä, puhunko vähän niin kuin taas asioista, joista ei pitäisi puhua, kun en itse ollenkaan kuullut tähän karjalaisväestöön, mutta muistelen vaan, että tuo ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo, joka on siis itse karjalan kielen puhuja ja syntynyt jo evakossa, niin hän on jo jossain kuvaillut tämmöistä tilannetta just, että kun he asuivat sitten siellä evakossa, niin siellä oli tämmöinen, että hänen niin kuin vahva karjalainen identiteetti syntyi oikeastaan tämmöisessä konfliktitilanteessa, jossa sitten nimenomaan niitä evakkoina tulleita karjalaisia vähän niin kuin siinä sitten haukuttiin ja ryssiteltiin ja tällä lailla näin. Ja sitten juuri tässä tilanteessa sitten hänellä niin kuin syntyi tällainen ehkä aika vahva sitten ortodoksinen ja varmaan karjalan kielinenkin identiteetti.
Tämä on jotenkin kauhean ristiriitaista, että toisaalta haluttiin se suomalainen identiteetti rakentaa karjalaisten juurien varaan ja sitten kun karjalaisia siirtyy Suomen puolelle, niin heitä niin kuin kohdellaan penseesti.
Joo, ilman muuta siinä on ristiriita ja siinähän on kysymys tavallaan siitä, että se, siitä karjalaisesta kulttuurista varmasti on alun perin haluttu jotain tiettyjä elementtejä. Että jos lukee näitä 1800-luvun kuvauksia siitä Karjalasta, niin niissähän on aika semmoinen hassu sävy joskus, että tämä saatetaan kuvata niin kuin tämmöistä ihan normaalia pohjoisvenäläistä ja karjalaista kyläelämää ja sitten toisaalta ylistää sitä, miten hienosti siellä on säilynyt niin kuin vanhoja suomalaisia kulttuuripiirteitä ja sitten toisaalta valittaa sitä, että miten venäläisyys peittää alleen nämä kaikki. Eikä niin kuin oikeastaan nähdä sitä, että se karjalaisuus onkin ollut juuri sitä siinä venäläisessä kontekstissa olevaa tällaista Itämeren suomalaisen kielen puhumista. Että nämä niin sanotut venäläiset kulttuuripiirteet, joita siellä on ollut, jotain pukeutumistapoja tai teen juontia tai sitten jotain balalaikan soittoa tai että ne onkin nimenomaan sitä vanhaa karjalaista kulttuuria, että ne onkin nimenomaan kuulunut siihen niin kuin ikään kuin ihan luontevasti siihen, että se karjalaisuus sellaisena kuin se on, niin se on aina syntynyt siinä niin kuin venäläisessä kontekstissa. Mutta tämähän on varmasti aika tyypillinen tilanne tämmöisissä niin kuin kansakunnan luomisvaiheessa, tämmöisissä nation building prosesseissa, että otetaan aina jotain tiettyjä piirteitä jostain kulttuuriperinteestä ja sitten fetisoidaan kauheasti niitä, että tämä on aito, tämä on alkuperäinen, tämä on meidän. Ja sitten tavallaan kaikki muu, mikä ei vastaakaan tätä kuvaa, niin on sitten jotain ikävää vierasta vaikutusta ja siitä pitäisi päästä eroon.
No, tässä kohtaa olisikin sitten sopiva hetki lähteä tverinkarjalaisten pariin. Karjalaiskylä Venäjän sydämessä on vuodelta 1959 ja toimittaja on Unto Miettinen.
Terve näkylätti.
Terve,
hyvin, kiitos, voimme, hyvin voimme.
Tänne tulimme
käymään katsomaan.
Hyvät kuuntelijat, täällä Utvornan kylä, Aleksandra Vinogradovan ja hänen perheensä koti. Sydäntä lämmittävällä ystävällisyydellä Karjalan rahvas ottaa vieraan vastaan, kodissa kuin kodissa, täällä Tverin Karjalassa, Kalininin alueella, Valdain, Ylängön ja Volkan yläjuoksun tuntumassa. Vieraanvaraisuus on ylitsevuotava ja karjalaks pagistaa. Karjalan kieltä siis käytetään, se kaikuu kodissa ja tanhualla, ja vielä saattaa tavata vanhuksia, jotka eivät venäjän kielellä tule toimeen ilman nuorempien apua. Sitkeänä on säilynyt karjalaiset elämänpiirteet muutenkin, rakennustyylissä, huoneiden sijoittelussa, saunan merkityksessä, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokajärjestyksessä ja niin edelleen. Tässä suhteessa kulkija hämmästyy todella sitä, ettei 3-4 vuosisataa ole päässeet suuremmin muuttamaan tapoja. Viime vuosikymmeninä tapahtunut maatalousväestön siirtyminen osuustoiminnalliseen kollektiiviseen talousmuotoon on luonnollisesti vaikuttanut kylän elämänjärjestykseen ja jossakin määrin myöskin kylän maisemaan. Vanha ja uusi on kasvanut yhteen. Ja sitten palaamme Aleksandra ja Nikolai Vinogradovan valoisaan ja kodikkaiseen Perttiin. Pirtti on täällä nimenomaan Pertti.
No entäpä sitten tämä talo, jossa te asutte, onko se teidän omanne vai onko se kollektiivitalouden oma?
Tämä onko meillä oma talo?
Niin.
Oma. Mietänä tulin 38 godun. Emän tuottona mua meletään Volotskassa. Meillä pojalla jätti huoneet. Kamy tässä elämme. Aivi ruoamme kolhutas.
Niin. Ja siirtyykö tämä talo aina noin niin kuin vanhemmilta lapsille?
Tämä jää lapsilla koti kaikki. Minä en posti jäänyt jo meille.
Niin. Montako huonetta teillä on tässä? Montako komnatua on teillä?
Meillä tämä komnatta, kasetini komnatta. Sitä kuhnan ja se. Sitä kai sinjo, tanhuo. Kladovuskare on assa.
Onko peltoa, että?
Peltoa, että katuassa, kyllä, Bedogalla. Veisimä hyvä, kai elämä kuin niin. Jokirannalla.
Niin, jokirannalla. Pyysimme sitten välillä anteeksi uteliaisuuttamme ja otimme puheeksi perheen elannon aineellisen puolen, mistä nuo perheen tulot oikein muodostuvat. Tämän tapaisessa puheessa muuten esiintyy varmasti venäläistyneitä sanoja. Tulot ovat dohotat, saaminen, ansaitseminen on polutsimista, työpäivät, trutotneita, tässä yhteydessä siis urakkatyöyksikköitä, yksikköä tarkoittamassa ja niin edelleen. Siis perheen tuloarvio.
Dohotua polutsima kolhozasta. Tästä vuodesta ili mulosesta ili kuin työ kysytte?
Tästä vuodesta ja edellisestä vuodesta.
Ennestä tästä vuodesta. Pomojemme 1989 minulla on polutsima. Vuvessa,
niin.
Da. Sitä vielä meillä oli hoitajat vasta lähtöömme. Kasvattimme lähtöömme myöimme. Toisen polutsima puolen, no da, 1800 ottimme lähtöömästä.
Niin.
Lähtöömme myöimme. Sitäkään lampahat ottimme, iski mitsillä söimme.
Niin.
Kaikki. No niin siellä kanaata sitten jäätään, ja me itse söimme kaikki. Niin. Da. Nuka kolhutasta polutjaitsemme nyt hyvin. Kolhutalla voitelija nyt polutti ruoamma neljään kesä. Nyt tänä vuotena 3 kesä ruoamma. Ruoamma puhuttu brihaa ja mie, isän ja tyttö opastuu. Tänä vuotena tuossa on lehmä, lähtöömä. Sitten vaasa, lammasta, kanua.
No niin, me kiitämme tästä.
Viitseiläistä pasivo. Ylen, kehtaa, että me ei tänne tulla, kehtaa, että me ei kysyä. Ylen, spasivo, suuri.
Niin, ja sitten jatkoimme matkaa. Prudovon kylän parhaan kirvesmiehen Ivan Menshakovin emäntä, 62-vuotias Maria, innostui kertomaan, kun tiedustimme, että tokko on säilynyt mitä vanhaa, että entiset savupirtitkin ovat kokonaan hävinneet. Mutta lapsuudestaan toki muistaa, millaista oli leikkiä tuvassa, kun savu kiersi maata myöden.
Trupita, mikä muissaan, voit katsoa. Ka olin mä pikkuruset muissaan. Oli muistiet, jonka tuossa välisellä. Tämä vette, että muissa jo tämän. Muistiet, että minä olen. Ja kiinni tiedä, että minä otan tsikku, että minä muistan. Aan, minä muistan. No, hyö vesioutavuusta hyö laskettiin, niin kuin savu. Pertit, niin kuin minä hyppelän muistan pikkarta, että niin kuin tämä sinua vain liittyy, savu, pertit kuin kylys. Kyllä lämmitti.
Se oli musta Pertti.
Musta
Pertti, niin. Ja silloin te olitte hyvin pieni vielä.
Pikkaraset. Kaa missä on ihan ikään. Kasvoi muuta, että kaa hyppelimme. Kasvoi muuta, että niin muistan mustua Pertiä sitä kuinka oli.
Entäs Kyly? Onko Kyly täällä aina musta?
Musta Kyly. Musta hukka.
Kyly aina musta.
Niin, musta sisälämpiävä sauna on kuitenkin useimmiten säilynyt ja mitä ihanimmat löylyt samoin. Mutta miten raikkaana soikaan vilkas karjalan kieli Maria Menshakovan puheessa, eikö totta?
Tässä oli äänessä Maria Menshakova ja ensin Aleksandra Vinogradova. Miltä tämä kuulosti korvissasi, Janni Saarikivi? Minun mielestäni nämä kaksi naishenkilöä puhuvat varsin erilaista karjalan kieltä.
No en mä nyt oikeastaan sillä lailla ajattele, että siinähän vähän teemat vaihtuu, että ensin puhuttiin tällaisista neuvostoyhteiskuntaan liittyvistä asioista ja siinä oli tietysti sitten paljon Venäjästä lainattua sanastoa.
Mutta juuri tätä tarkoitin, joo.
Mutta sitten kun ruvettiin puhumaan kotoisen ympäristön asioista, niin sitten käytettiin karjalaista sanastoa. Että tollasenahan se on tietysti säilynyt näihin päiviin se Tverin Karjala, että sikäli kun sitä puhutaan, nythän sitä ei enää puhuta niin hirveän paljon, sen puhujien määrähän on hirveän jyrkästi laskenut. Ja tietysti kaiken Karjalan puhujan määrä on hirveän jyrkästi laskenut, että Tverissä ehkä vielä niin kuin kovemmin kuin muualla.
Onko karjalan kieli siinä mielessä tämmöinen uusiutuva kieli, että tuleeko uusille käsitteille myös karjalankielisiä termejä vai onko ne aina niin kuin lainasanoja?
No perinteistähän ne on tietysti ollut lainasanoja, että jos ajatellaan näitä puhujia, jotka oli Suomen puolelta, joita tuossa aikaisemmin kuunneltiin, niin kyllähän heidänkin puheessaan oli paljon suomalaisia sanoja. Että sitten taas suomalainen kuulija ei ajattele sitä niin kuin ne on tuttuja. Niinpä. Sanoja, mutta nehän on sellaisia sanoja, jotka eivät kuulu karjalan kieleen. Että siellähän oli esimerkiksi tämmöisiä sanoja kuin pöytä ja sukulaiset ja tällaiset näin, niin pöytä on karjaksi stolla tai stolu ja sukulaiset on heimolaiset tai jotain tällaista, että eihän ne kuulu siihen karjalan kieleen. Että lainoja on otettu sitten näistä pääkielistä Suomen puolella Suomesta, Venäjän puolella Venäjästä, mutta nykyisin kun on ehkä sitten yrityksiä kehittää karjalan kieltä ja ennen kaikkea kehittää sen kirjallista käyttöön, niin totta kai siihen on sitten luotu ihan tällaisia oppiperäisiä uudissanoja modernin yhteiskunnan asioita kuvaamaan niin kuin useimpiin muihinkin kieliin.
Kuinka paljon karjalan puhujia on Venäjällä nykyisin?
Nythän tässä uudessa Venäjän väestönlaskussa karjalan kielen puhujamäärä oli tippunut todella paljon. Siinä oli 13 vuotta väestönlaskujen välissä ja se oli tippunut melkein puoleen. Ja tässä uudessa väestönlaskussa oli enää muistaakseni 23 600 karjalan kielen puhujaa. Ja kun ajatellaan, että tuossa vielä 1930-luvulla Neuvostoliitossa oli yli 300 000 karjalan puhujaa Karjalan tasavallassa ja Tverin alueella, niin se pudotus on tietysti hirveän dramaattinen. Nuoria puhujia karjalan kielellä on vaan ihan yksittäisiä, eli ihan kaikilla näillä alueilla, missä nyt Karjalaa vielä puhutaan, niin puhujien keski-ikä on aika korkea ja kun itse olen kohta 40, niin itsenikin ikäiset puhujat ovat aika vähissä. Totta kai on sitten yksittäisiä perheitä, joissa eri syistä karjalan kieli on säilynyt ja on ihan karjalan kielen taitoisia lapsiakin, mutta hyvin vähän.
Kieli on niin paljon enemmän kuin vain sanat ja rakenne. Siinä on myöskin intonaatio. Onko esimerkiksi tämä vanha Aunuksen karjalan intonaatio säilynyt?
Kyllä, se on säilynyt, että kielen puhujien määrä on laskenut tosiaan hyvin dramaattisella tavalla, mutta siellä missä kieli on säilynyt, niin kyllä se on siis säilynyt pääpiirteissään sellaisena kuin se on ollut 1950-1960-luvulla, että totta kai siihen sitten tarvitaan kaikkia modernin yhteiskunnan käsitteitä kuvaamaan sitten uusia sanoja, niitä otetaan sitten Venäjän puolella lähinnä Venäjästä tietysti ja käytetään sitten venäläistä sanastoa ja tällä tavalla, mutta että kyllä niillä ihmisillä, jotka puhuu karjalaa, niin mun mielestä se kielen sellainen yleisasu on säilynyt ihan sellaisena, kun se on ollut.
Millaisena näet karjalan kielten tulevaisuuden tällä hetkellä?
Kyllä karjalan kielen tulevaisuus näyttää hyvin synkältä valitettavasti. Eli totuus on, että karjalan kieltä eri muodoissaan puhuu vähemmän ja vähemmän ihmisiä, että se puhujien ikäpyramidi painottuu sinne vanhoihin polviin ja että Venäjällä on oikeastaan hukattu se tilaisuus niin kuin modernisoida karjalan kieltä siten, että sitä sitten käytettäisiin koulujärjestelmässä tai edes varhaiskasvatuksessa. Nythän Suomen kulttuurirahaston tuella on ollut tämmöinen kielipesähanke, jossa on yritetty perustaa karjalankielisiä päiväkotiryhmiä Venäjän Karjalan alueelle, jotta niin kuin saataisiin kieli juurrutettua sitten uuteen polveen, jonka vanhemmat ei ehkä enää sitä kieltä osaa, mutta jotka olisivat kiinnostuneita sitten siihen, että heidän lapsensa osaisi. Ja tässäkin hankkeessa on ollut kaiken näköisiä ongelmia, jotka on sitten liittynyt lähinnä siihen Venäjän päivähoitojärjestelmään ja osittain sitten sikäläisten viranomaisten asenteeseen, mutta kyllä sen tuloksen on saatu muutamia tämmöisiä ryhmiä syntymään, jossa sitä kieltä nyt kuitenkin käytetään huomattavasti enemmän kuin siinä perinteisessä päivähoitomallissa. Ja tietysti juuri tällaisilla niin kuin kielipesämenetelmillä ja muilla varhaiskasvatuksen keinoilla niin olisi mahdollista siihen kielen tilanteeseen aika nopeastikin vaikuttaa.
Entä Suomessa?
Kyllähän totta kai kaikenlaisia asioita koko ajan tehdään, että yksi asia, mitä on tehty, että karjalan kieltä on aika paljon yritetty standardisoida, siinä on ilmestynyt kirjallisuutta, siinä on ilmestynyt oppimateriaaleja, mutta tavallaan se, mikä sinne puuttuu, on sitten se, että semmoiset perheet, joissa sitä kieltä yrittäisiin välittää lapsille, niin on hyvin vähissä. Ja jotta sitä voitaisiin välittää, niin tarvittaisiin varmasti tämmöisiä kielipesätyyppisiä ympäristöjä. Nyt Suomessa toimi vähän aikaa yksi karjalankielinen kielipesä tuolla Nurmeksessa, mutta mun tietojen mukaan se ei tällä hetkellä enää toimi. Karjalankielen seuralla on pyrkimys saada näitä karjalankielisiä kielipesiä Suomeen eri puolille.
Miksi karjalan kieltä ja noin ylipäätänsä kuolevia kieliä pitäisi pyrkiä säilyttämään?
No kyllä se vastaus on mun mielestä aika yksinkertaisesti se, että jokainen kieli on kuitenkin aina jotain muutakin kuin pelkästään kommunikaatioväline. Että jos me tarkastellaan kieliä yksinomaan siitä näkökulmasta, että me voidaan pyytää niillä kahvia ja kaljaa ja maksaa veroja ja saada jotain oppia, niin totta kai mikä tahansa kieli voidaan aina korvata toisella kielellä, että ei me tarvita sitten suomen kieltäkään, että ei me tarvita venäjän kieltäkään, että me voidaan puhua englantia tai vaikka kiinaa koko konkka-ronkka. Mutta sitten jos ymmärretään se, että jokainen kieli on kuitenkin myös ajattelun väline, se on identiteetin rakentamisen väline, se on sellainen tavallaan käsitteiden varasto ja käsitteiden matriisi, jossa kaikki erilaiset asiat liittyy toisiinsa, jossa sanojen väliset suhteet johtaa assosiaatioita tietyille poluille, niin sitten me ymmärretään, että jokainen kieli on itse asiassa ihmiskunnalle korvaamaton luovuuden ajattelun potentiaali. Se on ihmiskunnalle korvaamaton historian tällainen jonkinlainen museo ja jonkinlainen varasto erilaisia potentiaalisia ajatuksia, potentiaalisia mieleyhtymiä, jotka on vielä ajattelematta. Ja jos kielet katoaa, niin se merkitsee kyllä ihmiskunnan eräänlaista tyhmentymistä. Että se merkitsee ihmiskunnan kulttuuriperinnön kaventumista. Se merkitsee sitä, että monet sellaiset mieleyhtymät ja ajatukset, jotka olisi mahdollisia ajatella, niin tulee kokonaan mahdottomiksi. Kulttuuri yksipuolistuu, variaatio vähenee ja tällä tavalla sitten katoaa semmoista luovuutta ja variaatiota ikiajoiksi.